Serokomare Türkiye'ye Recep Tayyip Erdoğan, Roja Yekşemeli Başare Çanakkale'ye, Raghant Kubajare Afrinip Tamamiketi'ye, Bın Kontrola Arteşa Türkiye'ye.
Afrin şehir merkezinin artık tümüyle kontrol altına alındığının müjdesini sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum.
Erdoğan ve yeki vekimiz gini binafkir. Hecai Gotne'ye, Hecde Adare, Salvegara, Şare, Çanakkale, gu evşer serkeftine herimazın a devlete Osmaniye bud, Şare, Cihana, Yekeminde, gu evden biçar Ali, de Erde Osmaniye hatbu dağır kirin. De Ziroka Türkiye'de ev, Rojeka Piroze. Ragahandına Erdoğan a, kontrol kirine Afrineji, Rasti ve Roje hatı.
Değerli kardeşlerim, dün Çanakkale'de bizi esir etmeye çalışanlara derslerini vermiştik. Bugün sınırlarımız boyunca kurmaya çalıştıkları
Serokomari Türkiye Desni Şankırgu, Sadus Heysalberi, Kadara Türkiye Bişare Çanakkale'ye hatiye güherten uvaha devam kir. Dohlu Çanakkale'ye hüastın emdil bigrin. İrojil ser sinureme, rehisinin terörü, devletin teröristre, ca berdabun pajerojame. Helbet, operasyona Afrin'e uşare Çanakkale nabeyek. Le armancu ruh u iman yeke. Erdoğan dazani ku sibehe saat 8 nivanda Arteşa Türkiye digel Arteşa Azad a Suriye ketyenav Afrin'e. Ji aliye deneva Partiyen Kurdistani u reyxisnen sivil li ser rewşa dawî a Afrin'e kombunek lezgin li darxistin li Amedê. Hevserokê Kongre Civaka Demokratîk Berdan Öztürk di destpêkê de axivî u got ew baş dizanin ku ji bo Kurd nebin xwe distat û dewleta Tirkiye êrişê biriye ser Afrin'e.
Îro êrişê ser Afrin'e baş dizanin Arman Cavan çiye. Arman Cavan bu gelin bende ve qeyd statü ki çi dersi vandı peytini u dubazın gelin Kurd nebe qeyd statü ki. Gelin Bakuriye Suriye nebe qeyd statü ki. Gelin kubura jiyan dikin boy kurd
اود بچه نتوان یک بیی دولت دنیای تشتک نکن لید و دوار دیپلماسی دا کرد لسروان گران یک چی بکن.
ایرو دولت نتوان دنیا دولت جهانی به اروپا پارلمانتو پارلمانتو اروپایی که لاتشات نزمان لبری وقتی کردی تشتکی نم. جبر به یکی جی هر دیپلماسی دا ام سازی لباقوره کردستانی
Berdan Öztürk desni Şankırkı Afrin ciyek ve aran bu lödüce Türkiye'ci tu erişek hatana hal ser ardı Türkiye'ye pek nahatiye. Le Türkiye pergal akul Afrin'e hat bu avakırın şukurakiriye armanç.
Hamu defleti kuva duvazın ve irada oran berketi ordu. Bu gel evraj yandıkın bu statuya pergal akul kura avakırın duvazın devleti dakikar duvazın evveli tünel bekir kılalım. Jiber ve ekici en fiyi ve kuhanizman Roje Tirokiya ve basıbın beydenguna me rastici hez devam devleti dakikar. Jiber ve ekici gotuna bana gele idiyem en fiyi gavba vejin en fiyi nişanı gele eme afini nişanı ma bekir ki en hember van zalima beydeng naminin en çi dersi me var en fiyi bekir.
Parlamenteri HDP E. Ahmed İmam Taşiyar jiku da civini de amade bu, jdeng Amerika'yı ra akhvi u dibije, dve ku devletin netewen yekboyi u cihane çare seriyek çekin jbuy Afrin'e, nekwe Arteşa Azad a Suriye u çeteyn ve in hunkhar, il Afrin'e katliamin vazın çekin.
Ruki bey ruki da khaz eve ku devlete yekboyi tamamı dünyayı, hatta u dut devlete koalisyona li Iraq'ı, و نتایج یک بی که به سری که چهار سری بینن یا جی اوه خوشو لوری قبلیم که خوش خواند که چون خوشو چتی چتی که هری تمام دنیا زنده دزیت که گلد کج گاین دخوازه مال وان طالام که خوش خواند که اب یعنی اون رو که بیار رو که جوری دکش و تسلیم گل عفرین سعفین تسلیم گل عفرین بکن
او دو بشه دوی که عفرین تسلیم گل عفرین بکن امام تاشر دست نشان کر اونه باوره که ترکیش عفرین درکه و حتی چا بردای من بیچ قامشلو حتی شنگال دخوازه برگل خواه فره بکن
نه مثلا میجن باجرو که دولتی که شرکه می او پیشتی ارتشا ترکیه که تاوده از می زوج درنای اوت درنای دنیا کوی بدن میده و هر کس هر ولایتی که میشکال میکه اجوا پروبلم کردن چون پارتنری دیگر دنیای کردن یک روزاتا نوینده تمام دنیای کرده تیکل دنیا شرجی سر کرده و دام که بازار کرده اشکال داده دوی یعنی تی داغر کری بدوی بازار کردن دنیا دنگ در ناخه اما از باور نکنید روزو لشکر ترکی جدی.
پارلمانتری HDP احمدی نعمت الله اردومشی دست نشان کرد که شرای جهان سیمین سر ارد سوریه دمشه اود بشه عفرین جدایه دوی ریندن که سویل ورن کشتن.
چقدر هیزی مزن هنن هیزی شرقی و هیزی غربی تیدانن دولت تیدانن وکا روسیا وکا امریکا و قوادیسیون وکا ایران یعنی خصوصا ایران سر عرض روسیه دا از سوریه دا و تواهی تأثیری وی و مثلا عفرین ترتیشتی که امی بیشن جدایه ام دلیمت اویاد دخوازه بلا زار نایه کشتن بلا گل سیویل نایه کشتن و تشتی که وکا امی بیجن هانی پیامه که چی به داوی او پیامه دا مسئله عفرین سرویده نقاش ببه وی ده ها امی بیجن سوی
هروسا جبوی عفرین دوی دیالوگ ورن دست بکرن داکو باشر خرانه به او و انجام همی شران سلحو آگر بستیه
تملا دیسا سر عفرین دا وی اوسا دیالوگ که نقاشه که وی بدومینن او هر طرف و عفرین بلا نبه وکا مثلا باجاره که خرابه هم مصدنرن آنا عفرین نتیجه تو حربا تو شرا صلح دیالوگیه آگر بستیه اگر به وی خطیره مشچه ببه او هیزی دنیا از به اوسا بنیرن وی مسئله عفرین از مسئله سوریه از مسئله کرده به تواهی وی دیسا وره خوله لبله به شر و به نظانم به اوسا ام بیجن به ایرش تو تشتک صافی نابه عفرین صافی نابه
چاوره اکو پشتی کنبونه انجامنامه گشتی وره راگهاندن و بانگی دولت جهانی بکن اجبوی روشا عفرینه خجیجان فارقین دنگ امریکا آمد